Bişkek'te keçki saat 7. Саламатсыз ба, Азаттык радиосу 16 сентябрда уктурууну улантат. Микрофондо Санжар Иралиев. Кыргызстан, Тажикстан менен чек арасындагы соңку кагылышуу мурдагы Советтер Союзунун аймагында түзүлгөн жамааттык коопсуздук келишими уюму, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу бирикмелер эч пайдасыз экенин көрсөттү. Мындай пикирди бир катар эл аралык серепчилер айтып жатышат. Эки өлкө бийликтери чек арада катышууну токтотууну макулдашты. Самаркандта эки мамлекеттин президенттери жолугуп абалды талкуулашты. Алдыдагы 30 мүнөттө ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Алды менен Токтосун Шамбетовдон жаңылыктар.
Рахмат, амансыздарбы? Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал 18:30 чыңалуу бойдон калып жатканын маалымдады. Чек ара кызматы макулдашууну бузуп, тажик тарап кайрадан элеликтин колунду жана жаң жердеги калктуу конуштарды аткылап жатканын кабарлады. Чек ара кызматы Баткен районунда тажик тараптын жалпы ракеталык система колдонду деп айыптоодо. Азырынча Тажикстан бул айыптоолор боюнча жооп бере элек. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз тарап Кыргыз-Тажик чек арасында ок атышууну токтотконун маалымдаган. Ага чейин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасында ок атышуу жөнүндө Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен сүйлөшкөнүн кабарлаган. Ал атышуу бир эки саатта толук бойдон токтотуларын айткан болчу.
Кагылышуулар болду, эми кагылышуунун азыр тез аранын ичинде 1-2 саатта толук бойдон токтотобуз деген ойдо.
Азаттыктын тажик кызматы Ташиев менен Ятимов Рабат бекетинде жолукканын, ошондой эле Согдо облусунун башчысынын басма сөз кызматы эки тарап саат 16:00 ок атышууну токтотуу жөнүндө билдиргенин кабарлаган болчу. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон Самаркандта жолугуп, чек арада ок атышууну токтотуу жана куралдуу күчтөрдү артка кайтарууну макулдашкан. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Сотонбаев Facebook баракчасына жазды. Кыргыз тажик чек арасында 16 сентябрда эртең менен кайрадан ок атышуу башталган. Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап буга чейинки макулдашууларды бузуп, Кыргызстандын чек арасын бүткүлү периметри боюнча чек ара жана жарандык объектилерге чыккынчылык менен кол салды деп айыптаган. Анда Баткен облусундагы Кыргызстан чек арасындагы баардык периметринде атышуу уланып жатканын белгилеген болчу. Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги өлкөнүн чек ара кызматына шилтеме кылып, кыргыз чек арачылары таңкы саат 4:00 тартып дүйшөмбү чек ара бекетин айрым калктуу конуштарды аткылай баштаганын, ок атышууну токтотпой жатканын жазды. Баткендин Достук айылынын тургуну Малик Мананов Азаттык радиосуна 15 жаштагы кызы чек арадагы куралдуу кагылышууда каза болгонун кабарлады. Бул маалыматты расмий органдар бирок тактай элек.
Саясыңдар, Москва. Жок. Больницага бара турган, больницага бир точка жок бизде. Барды качып жүрөт. Кайерге барганга эч эме жок, биринчи жардам көрсөтө турган. Скорый кайерде экен биз билбейбиз. Барганга келип жерге бердим мен кызым.
Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги 16 сентябрда саат 15:00 карата берген маалымат боюнча Баткенде Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жараат алгандардын саны 42 адамга жетти. Рейтерс агенттиги тажик тараптан бир жакын тургун мерт болуп, дагы 3 адам жараат алганын өз булактарына таянып жазды. Тажик бийлиги бул маалыматты ырастай элек. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Шанхай кызматташтык уюму Ооганстандагы тынчтыкты орнотууга жана экономикасын турукташтырууга көмөк көрсөтүшү керектигин билдирди. Бул тууралуу ал 16 сентябрда уюмдун Самарканд шаарында өтүп жаткан саммитинде айтты. Шавкат Мирзиёев талип бийлиги кабыл алган эл аралык милдеттенмелерди, анын ичинде аялдардын жана балдардын укуктары боюнча убадаларын аткарылышы үчүн Кабул менен сүйлөшүүнү улантуу керектигин кошумчалады. Талибан кыймылы Ооганстандын баш калаасы Кабулду басып алып бийликке келген быйыл август айында туура 1 жыл болду. Кыймыл түзгөн өкмөттү эл аралык коомчулук дагы тааный элек. Ушул жылдын июль айында Ташкентте Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттаки Ооганстан мындан ары Борбор Азия өлкөлөрүнө коркунуч туудурбай турганын айткан болчу. 16 сентябрда Казакстан парламенти конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү дароо эки окууда кабыл алып, президентти 7 жылга 1 мөөнөткө шайлоо жана өлкөнүн борбору Нур Султан шаарынын аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырышты. Азаттыктын казак кызматы документ президент Касым Жомарт Токаевга кол коюу үчүн жөнөтүлгөнүн жазды. Документте эки окууда тең 50 сенатор жана 99 депутаттын 98 макул деп добуш берди. Мажилистин бир депутаты добуш берген жок. Казакстанда быйыл баш мыйзамга ушу менен экинчи жолу өзгөртүү киргизилген жатат. Июнь айындагы референдумда конституцияга 33 өзгөртүү кабыл алынган. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев 1 сентябрда быйыл күздө кезексиз президенттик шайлоо өтөөрүн жарыялаган жана президентти 7 жылга 1 мөөнөткө шайлоо боюнча сунуш берген. Кезексиз шайлоого өзү дагы катышаарын билдирген. Казакстанда азыр иштеп жаткан конституцияга ылайык президент 5 жылдык мөөнөттө 2 жолу шайлана алат. Алтыдагы эки айда Кыргызстанда аялдардын жана кыздардын коопсуздугун камсыздоо үчүн Соц коопсуздук теркемеси ишке ашып, бул азырынча пилоттук түрдө ишке ашып жатканын ички иштер министринин орун басары Сүйүмбек Ниязбеков жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын жыйынында билдирди. Анын маалыматына караганда, коопсуздук теркемеси Түркия полициясынын КАДЕС деп аталган мобилдик теркемесинин программасы менен иштейт. Долбоор Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун колдоосу менен ишке ашууда. Орусиянын аэропортунда сырттан учуп келгендер ПЦР тесттин жыйынтыгы талап кылына баштады. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. Маалыматка ылайык, бул талап Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарына да тиешелүү. Ал эми Орусияга унаа менен барган кыргызстандыктардан ПЦР тест талап кылынбайт. Кыргызстанда коронавируска жалпы 205 920 адам чалдыккан. 2019 жылы Кытайдан Ухан шаарында пайда болгон вирус кыска убакытта дүйнөдө тарап, жалпысынан ооруга 610 миллион киши чалдыкты.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берүүдө бүгүн жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 17 сентябрга караган түнү Нарын облусунун айрым жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Баткен, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12, күндүз 29, Талас жергесинде түнкүсүн 9, күндүз 25, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 17, күндүз 31, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11, күндүз 26, Нарын облусунда түнкүсүн 7, күндүз 26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 12, күндүз 29 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн минус 6, күндүз плюс 12. Уктурууну улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын бийликтери чек арадагы атышууну токтотууну макулдашты. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз тарап чек арадагы ок атышууну токтотконун, Тажикстан тараптан да аткылоо азайганын билдирди. Ал арада Самаркандда жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын мамлекет башчысы Имомали Рахмон чек арада ок атышууну токтотууну жана куралдуу күчтөрдү артка кайтарууну макулдашканы белгилүү болду. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы кырдаалга Жеңиш Айдаров токтолот, ал азыр студияда.
Рахмат Санжар. 16 сентябрда таңгамал Кыргыз тажик чек арасында башталган ок атышууда Кыргызстан тараптан бир секелек кыз каза болуп, жараат алгандардын саны 40 ашканы кабарланды. Тажикстан тарап бир адам каза болгонун кабарланып, жараат алгандар тууралуу расмий маалымат тарата элек. Атышуу жүрүп жаткан чек арадагы Кыргызстандын бир нече айылдарында жана бир шаарында калк коопсуз жайларга чыгып кетти. Кыргызстандын Баткен жана Лейлек районундагы бир нече айылдарда снарядтар түшүп, кээ бир аймактарда тажик аскерлери кирип келип, Кыргызстанга таандык орто мектепке Тажикстандын желегин илип жатканы тартылган тасма алгач социалдык тармактарда тарап, кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы бул учурду тастыктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы тажик тарап чек арада ракеталык комплекстерди жана тик учактарды, чопкутталган аскердик оор техникаларды колдонуп жатканын кабарлап, чек арада оор кагылышуу болгонун билдирди. Ал арада Лейлек районундагы Достук айылынын тургуну Малик Мананов 15 жаштагы кызы чек арадагы куралдуу кагылышууда каза болгонун Азаттык радиосуна ырастады. Маалыматты расмий органдарда тастыктады. Атасы Малик Мананов Азаттыкка буларды айтып берди.
8 өткөн эле 8.5 эсеген болобу бизге. Качып аткан маалда болду да. Шаарасыңдар. Москва. Больницага бара турган больница бир точка жок бизде. Бардыгы качып жүрөт. Кайерге барганга эч эме жок, биринчи жардам көрсөтө турган. Скорый кайерде экен биз билбейбиз. Эч кандай неме жок. Барганда келип жерге бердим мен кызым.
Кечке жуук улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тажик чек арасындагы ок атышуу жөнүндө Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен сүйлөшкөнүн кабарлады. Жолугушууда эки тарап ок атууну токтотуу тууралуу макулдашылганы, бул окуя боюнча эки тараптуу комиссия түзүлгөнүн билдирди Ташиев.
Биз бардык жерлерге команданы берип атабыз атышканды токтотуу боюнча,
деди Камчыбек Ташиев. Буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын коопсуздук кызматынын башчысы Саймумин Ятимов чек арадагы ок атышууну саат 16:00 тарта токтотуу жөнүндө макулдашканын Кыргызстандын чек ара кызматы телеграм каналына жазган. Саат кечки 6:30 карата ок атуулар тыптыптыл токтоп калбаса да, басаңдап бир аз Баткен районунун аймагында, Баткен шаарында ок атуулардын үнү азыраак угулуп калганын жергиликтүү журналист Нургазы Жайнак менен байланышкан болгон учурда ал азыркы абалды мындай деп билдирди.
КМКлардын төрагалары сүйлөшкөндөн кийин азыркы учурда Баткен шаарында атышуу токтолгону байкалып атат. Бул жерде эч кандай буга чейинкидей аскердик техникалардын атылган үндөрү угулган жок. Ал эми ушул эле чек аранын башка аймактарында тажик тараптан дагы деле маал маалы менен ок атуу болуп тургандыгын ошол жергиликтүү тургундар айтып атышат.
Ушул эле учурда Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы абал саат 18:30 каралта чыңалуу бойдон калып жатканын маалымдады. Чек ара кызматы макулдашууну бузуп, тажик тарап кайрадан лейлектин колундо жана жаңы жердеги калктуу конуштарды аткылап жатканын кабарлады. Чек ара кызматы Баткен районунда тажик тараптын жалпы ракеталык система колдонду деп да айыптады. Ошол эле учурда Тажикстандын чек ара кызматы Кыргызстандын аскер күчтөрүн айыптап, куралдын бардык түрү жана аскердик техникалар менен Тажикстандын калктуу конуштарын аткылап жатканын кабарлаганын бул өлкөнүн Хувар маалымат агенттиги жазды. Анда кыргыз чек арачылары таңкы саат 4:00 тартып дүйшөмбү чек ара бекетин айрым калктуу конуштарды аткылай баштаганын, ок атышууну токтотпой жатканы да айтылат. Ошондой эле Кыргызстандын күчтөрү Исфаранын Богистон жана Лаккон калктуу пункттарына жайгашкан тургундарга кол салып үйлөрдү өрттөгөнүн кабарлады. 16 сентябрда жамааттык коопсуздук кызматы уюмунун башчысы Станислав Зайс, эки мамлекеттин коопсуздук кызматынын катчылары Марат Иманколов жана Насрулло Махмудзодо менен сүйлөшүп, түзүлгөн кырдаалды сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүнү талкуу улады. Ал арада Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов парламент имаратынын алдында чогулгандарга сүйлөп жатып, президент Садыр Жапаров чек арадагы абал боюнча коопсуздук жыйынын чогултарын маалымдады. Бүгүн Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн келген Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон жолугуп, чек арадагы абалды талкуулап, ок атышууну токтотууну жана демаркация делимитация иштерин ылдамдатууну макулдашканы кабарланды. Санжар.
Рахмат Жеңиш Айдаров. Уктуңуз кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды жөнүндө макалаларды улантабыз. Ок атышуудан Баткендеги бир нече айыл тургундары үйлөрүнөн качууга аргасыз болду. Кагылыштан Баткен жана Лейлек райондорунун ондогон айылдарынын тургундары жабыркады. Элдин азабы тууралуу Кубатбек Айбажов баяндайт.
Чек ара кызматынын расмий маалыматына ылайык, кагылышуулар Баткен районунун 11 жана Лейлек районунун 12 жеринде орун алды. Алардын дээрлик баары калк тыгыз отурукташкан конуштар жана чек ара тозоттору болду. Саламаттык сактоо министрлигинин расмий маалыматына ылайык, саат 15:00 карай куралдуу кагылышуудан бери дегенде 42 адам жарадар болду.
2022 жылдын 16 сентябрына саат 15:00 карата жалпы жабырлануучулардын саны 42 кишиге жетти. Алардын ичинен 19 киши Баткен бириктирилген ооруканасында, Лейлек жалпы дарыгерлер практикалык борборунда 18 киши түшкөн. Лейлектеги 18 жабырлануучунун ичинен 5 жабырлануучу азыр атайын борт менен Бишкек шаарынын ооруканаларына жеткирилди. Диагноздору жанагы азыркы убактагы акыбалдары боюнча жабырлануучулардын маалымат кийинчерээк берилет. Андан тышкары дагы айта кетчү нерсе, Бишкек шаарындагы улуттук госпиталдан 3 бригада медиктер жөнөтүлдү Баткен шаарына,
деп билдирди министрликтин өкүлү Жылдыз Айгерченова. Алардын ичинен канчасы жай тургун, канчасы аскерлерден экени так эмес. Бейрасмий маалыматтар боюнча жаңы жер айыл аймагынын Достук айылынан бир жаш кыздын каза тапканы айтылды. Өзүн кыздын атасымын деген маанынан буларды айтты.
8:30 качып аткан маалда болду да. Шаарсыңдар Москва. Больницага бара турган, больницага бир точка жок бизде. Бардыгы качып жүрөт. Кайерге барганга эч неме жок, биринчи жардам көрсөтө турган. Скоро кайерде экен билбейбиз. Эч кандай неме жок. Марыгымда келип жерге бердим мен кызым.
Чырчатактын айынан Баткен менен Лейлек райондорунан 23 айыл жана бир шаардын калкы жапырт эвакуацияланды. Түшкө чейин Баткен районунун Тажикстан менен чек аралаш 10 ашуун айылдарынын тургундарын Баткен шаарына эвакуациялап жатышты. Түштө Тажикстан тараптан Баткен шаарынын борбору жана жарандык аба майданы ракеталык куралдар менен аткылангандыктан шаарга чогулган бардык калкты Кадамжай району тарапка эвакуациялашты. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев чек арадагы бардык айылдардын жана Баткен шаарынын тургундары жапырт Кадамжай тарапка эвакуацияланып жатканын билдирди.
Томтала, Карабак, Кызылбел, Достук, Көпташ, Көптерек, Актапкыр, Самаркандбек, Аскарык, Актай, Аштымшук бардыгы Кадамжайга чейин кетти. Айдаркен сок менен өткөрүп атабыз, сок менен шаарды дагы чыгарып атабыз. Баткен шаары эми чыгып кетти, чек араластар чыгып бүттү.
Кадамжай районунун акими Кутбедин Шакеров Баткен районунан эвакуацияланган качкандарга Өзбекстандын Сок анклавы аркылуу коридор берилип, жер жерлерге жайгаштырылып жатканын билдирди.
Азыр 7,5 миңдей келди да бизге. Бул жана учетко алгандарыбыз. А так машиналарда өтүп келип туруп жайгашкандар да бар да туугандарыначы. Аны менен бир 10 миңдей болуп кетти го дейм. Бизге чере Сок анклав аркылуу алып өтүпбайбызбы? Сайдбахром Зайдурханович деген акими бар ал жердечи. Бизден Баткен тараптан бир пост кирет ал жактан. Ошол жактан кирип атат да бизде Ак Турпак айыл өкмөтүнө өтүкчү айылына чыгат, кечме айылына чыгат, бирлик айыл өкмөтүнөчү. Ошол жактан бир эме деп турабыз. Ал аким менен сүйлөшкөндө макул болуп, азыр начальник бүт система ошол жерде барып, управление менен даже азыр акыркы сааттарда уже вообще мына тилмигере да албай эле өткөрүшүп атат ужечи.
Ал эми Тажикстандын Сурх айылы менен кесилишкен жердеги 4 көчөнүн күнбатыш тарабындагы Самаркандек, Паскарык, Ортобоз, Таштумшук, Аксай айылдарынын тургундары Лейлек району тарапка ооду. Рабат айылынын башчысы Бакытбек Турдоев айыл качкандарга толуп, башка коңшу айылдарга да кетип жатканын кабарлады.
Примерно 10 миңге жакындап калды. Айыл үйлөрдө, магазиндерде прата жок, иштеке жок. Бизге батпай атат. Бизден өтүп кеткендер да болуп атат. Үйлөргө полный кирип атат. Ама адамдарды айтып салып, азыр үйүнөргө алып кетип эле дебем жатабыз. Эсаттын балдардын питаниясын да берип атабыз да.
Кулунду Максат, Интернационал, Овчу, Сада, Разаков, Акарык, Кайрагач, Булакбаш айылдарынын миңдеген тургундары Сүлүктү жана Разаков шаарларына эвакуацияланды. Ал эми Арка, Достук, Жаштык, Борбордук, Бешкент айылдарынын тургундары Тоо тарапка карай, Маргун айылына карай түрү качты. Жеринен жарыяланган тасмалардан жолдогу унаалардын тыгыны чакырындап созулуп жатканын көрүүгө болот. Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын Коопсуздук Кызматынын башчысы Саймумин Ятимов чек арадагы ок атышууну саат 16:00 токтотуу жөнүндө макулдашканын Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдады. Мекеме чек арада чыңалуу сакталып жатканын билдирди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку кагылышуу мурдагы Советтер Союзунун аймагында түзүлгөн жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу бирикмелер эч пайдасыз экенин көрсөттү. Мындай пикирди бир катар эл аралык серепчилер социалдык тармактарга жазышты. Элиза Кененбаева алардын айрымдарын топтоду.
Орусиялык саясаттануучу Борборайте чөлкөмүнө байкоо жүргүзүп келген Аркадий Дубнов телеграмдагы каналына жазган билдирүүсүндө эки тарап ортосунда макулдашылган келишимдер убактылуу гана иштеп, кайра эле мурдагыдай таз кейпине түшүп келгенин баса белгиледи.
Мындан ар кандай жыйынтык чыгарса болот. Президенттер чек аралаш аймактардагы кырдаалды билишпейт же чечимди жеринде маңзат жүгүртүүнү, контрабанданы көзөмөлдөгөн авторитеттер кабыл алышат же Ооганстандык сошкерлерди даярдоо максатында эки өлкөнүн чек арасындагы алсыз жерлерди сыноо уланууда.
Украиналык саясаттануучу Юрий Пойта Борбор Азиядагы эки өлкө ортосундагы жаңжал чөлкөмдөгү бир катар уюмдардын пайдасыз экенин көрсөттү деген пикирде. Бул тууралуу ал Азаттыкка берген комментарийинде айтты.
Организации на постсоветском пространстве при руководящей роли Российской Федерации.
Мындагы Советтер Союзунун аймагындагы Орусия лидерлик кылган жана жаңжалдарды алдын алууга, коопсуздукту бекемдөөгө, тынчтыкты сактоого багытталган уюмдар өз функциясын аткара албастыгын көрсөттү. Бул жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Евразия экономикалык биримдиги жана башкалар. Борбор Азияны Орусия өз таасириндеги аймак катары санайт. Бул эч кимге жашыруун эмес. Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркандтагы саммитинде учурдагы жаңжал тууралуу эч ким үн каткан жок. Бул негизги талкуулай турган маселе болушу керек эле. Ачык айтып талкуулагандан кийин гана кандайдыр бир чечүүнүн жолун тапса болот да.
Конечно же, нельзя ничего и решить.
Деген Юрий Пойта чөлкөмдөгү туруксуздук Орусия үчүн дагы пайдалуу болушу мүмкүн деген оюн ортого салды. Биринчиден, бул саналуу күн мурда кол коюлган Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушунун ишке ашышына тоскоол болот дейт серепчи. Ошондой эле Пойта Орусия жаңжалды жайгаруу шылтоосу менен аймакка бейпилдик күчтөрүн да киргизиши мүмкүн деген ойдо. Ал эми тажикстандык көз карандысыз иликтөөчү Шерали Ризоен фейсбуктагы баракчасына жаңжал атайылып Борбор Азияда маанилүү иш чаралар өтүп жатканда башталганын жазды. Ал буга чейин кол коюлган макулдашуулар эмнеге ишке ашпай жатканын талдап, маселени цивилизациялык жол менен чечүү маанилүү экенин баса белгиледи. Кыргызстандык саясаттануучу Эмилбек Жороев кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди жагымсыз кырдаалга такаганын, ошентсе дагы ал саммиттин кожоюну катары демилгени өз колуна алып, жыйындын протоколуна өзгөртүү киргизип, эки кошунаны сүйлөштүргөнгө аракет кылса болмок деген ойдо. Жороев дагы бул жаңжал Шанхай кызматташтык уюмунун беделине доо кетиргенин жазды. Шанхай кызматташтык уюму реалдуу пайда келтире турган уюм катары сакталып калабы же тамак аш үстүндө жөн гана ар нерсени сүйлөшүп тарап кете турган натыйжасыз бирикме болуп калабы бүгүн чечилет, деди Жороев. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Панер Азаттык менен маегинде чек ара жаңжалдарын чечүүдө Шанхай кызматташтык уюмунун ролуна жана эки өлкөнүн тең чыр-чатакта курал колдонуп жатканы канчалык кооптуу экенине токтолду. Эл аралык эксперти Гүлайма Шакеева кепке тарткан.
Брюс Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн дээрлик ар биринде жаңжал, чыр-чатак бардыгына токтолдуңуз. Самаркандтагы саммиттин алдында Азербайжан менен Армениянын ортосундагы талаштуу Карабахта дагы куралдуу кагылыш болуп, ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Айрым адистер Карабахта дагы, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда дагы чагымчыл күчтөрдүн ролу бардыгын белгилеп жатышат. Бул канчалык негиздүү жүйө?
Но, конечно, это вполне возможно. Когда эти конфликты возникают в пространстве бывшего союза.
Албетте толук ыктымал. Мурдагы советтик республикалардын аймагында согуш же куралдуу жаңжал чыкканда баары эле Москванын колу бар же Орусияны көрсөтүшөт. Көпчүлүк учурда дал ошондой болуп чыккан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы кырдаал ондогон жылдар бою чечилбей, кырдаал чыңалган бойдон келатат. Соңку жылдары чек арада эки өлкө тең куралдана баштаганын билебиз. Мурда чек арачылар гана турса, азыр аскердик техниканын санын эки өлкө тең эселеп көбөйттү. Азыр кенедей чырдан куралдуу жаңжалга чейин тез эле тутанышы мүмкүн.
Оборудование там. Одна ошибка и вдруг это большая проблема.
Сиз белгилегендей эки өлкө тең курал жарагын күчтөп, бул өтө кооптуу жагдай. Деги эле чек араны аскердин курал жарактын күчү менен чечсе болобу?
Вооружение там на границе это очень опасно сейчас. В прошедшем, как я сказал, если
чек аранын эки тарабында тең эки өлкөнүн аскердик каруу жабдыгын чыңдаганы чоң кооптонуу туудурат. Мурда чыр-чатак жана шайылгыштактардын ортосунда чыгып, жергиликтүү тургундар таш ыргытып, таяк көтөрүп чыкчу. Азыр болсо жаңжалда курал колдонулуп, танк, артиллерияга чейин жетип атат. Андай учурда адам өмүрү кыйылат. Мурда чыр-чатакта жараталгандар болсо, азыр адамдар мерт болуп жатат. Жакындан бери дрондор колдонула баштады. Канчалык курал жарак көп колдонулса, ошончолук кан төгүлөт эмеспи?
Самарканда Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун баштоо тууралуу макулдашууга да кол коюлду. Бээжиндин бул стратегиялык чоң долбоору Шанхай кызматташтык уюмунун ичиндеги чек араларды кесип өтөт. Кытай бул долбоорун ишке ашыруу үчүн аймактагы тынчтыкка жана туруктуулукка канчалык кызыктар?
Вероятно, за закрытыми дверьми, я почти уверен, что такой разговор есть.
Саммитте жабык жыйындарда андай мүнөздөгү сүйлөшүүлөр болушу толук мүмкүн. Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнүн ички ишине келишип жатканын ачык көрсөткүсү келбейт. Бээжин азыр Кыргызстан аркылуу өткөн темир жол маршрутун салгысы келип жатат. Ал эми чек арадагы жаңжалдар бул жараянга бут тосушу мүмкүн. Андыктан Си Цзиньпин Рахмон менен Жапаровду чек арадагы жаңжалды токтотууга чакырышы мүмкүн. Бээжинге Борбор Азиянын тынч болгону пайдалуу. Аймактагы мындай чыр-чатактын айынан Бээжиндин көп пландары өзгөрүшү мүмкүн. Кытай аймактагы ар бир өлкөгө канча инвестиция берди, барандуу долбоорлорду баштады. Андыктан Бээжин Борбор Азиядагы чыр-чатактын чыгышына ылычууга кенедей да кызыктар эмес.
Нестабильность, проблемы, это плохо Китая.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Панерди Гүлайма Шакеева кепке тартты. Жаңылыктардын ушкай мазмунуна кулак төшөңүз. Кыргыз тажик чек арасындагы кагылышууда кыргыз тараптан 15 жаштагы кыз өлүп, 42 адам жабыркады. Reuters агенттиги тажик тараптан бир жакын тургун мерт болуп, дагы 3 адам жараат алганын өз булактарына таянып жазды. Эки өлкөнүн президенттери Самаркандта Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында жолугуп, кырдаалды талкуулашты. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен сүйлөшкөнүн угатышууну токтотууга макулдашылганын айтты. Түрк мамлекеттер уюму Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга кабатырлыгын билдирди. Оппозиция чек ара чатагы учурунда бийликти колдоого чакырды. Луганск облусунда өздөрүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жекчел аймакта прокуратуранын имаратында жардыруу болду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев Шанхай кызматташтык уюму Ооганстанды тынчтыкты орнотууга жана экономикасын турукташтырууга көмөк көрсөтүшү керектигин айтты. Иран Шанхай кызматташтык уюмунун толук кандуу мүчөсү болду. Орусияда сот Новая газета сайтынын лицензиясын чакыртып алды. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит.орг сайтына жазылган.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Түбү ыйык болсо, дүбү бийик болгон. Дүбүдөн айылгыштак, айлана тегеректин баары алаканга салгандай даана көрүнгөн. Кыргызда чогулуп акыл калчай турган ошондой касиеттүү дүбөлөр арбын, Таластагы караул чоку, Оштогу Сулайман тоо, Сары өзөн чүйдөгү Байтектин бас бөлтөгү, Ысык көлдөгү Кызыл Омпол, Атбашыдагы Чеш төбө, Алтайдагы Үч Сүмөр, Жумгалдагы Кызарт, Суусамыр кыргыздын ушундай ыйык дүбөлөрү. Ар бир айылдын өз өзүнчө төбөсү болсо, Кыргыз жеринин төбөсү кетмен төбө, ары жагы Анжиян, бери жагы Арка акындарынын баары кетмен төбөгө келип, токтогул дээрчип, кеп сөзүн угуп, өнөрүн үйрөнүп жүрүп кеткендеги бекеринен эмес. Биздин эл төбө менен дөбөнө чын эле ыйык санаган, ар бир элдин урматтап төбөсү көрүнгөн кишилери, ар бир жерден тооп кылып дөбөсү көрүнгөн ыйык жерлери болот. Атбашынын төбөсү Чеш төбө. Күн чыгары менен анын нуру эң алгач Далашол Чеш төбөнүн төбөсүнө тийип, анан анын төбөсүнөн кайнап чыккан күч жер суу тоо таш аркылуу бүтүндөй өрөөнгө, айылга, эл журтка тарайт. Чеш төбөнүн энергетикасы энелердин эмчек сүтү менен тең деп айтышат. Ар бир атбашылыктарда эле Чеш төбөнүн энергетикасы менде да бар. Бирок мага төбөнүн энергетикасы тийген менен төбөнкү тийген жок. Төбө дегеним, ата дегеним. Мен атанын тарбиясын көрбөй өскөн бала болдум. Атанын эле эмес, аганын тарбиясында көргөн жокмун. Ал тургай мен ини деген, карындаш деген кандай болорун да билбей өстүм. Эже-жездем кинде жүргөн да, жээндерим мени бир туугандан да артык көрчү. Менин алдыма бир да кыйгап өтчү эмес. Бирок аган эл үй балдар менен бири-бири уруп койгондой мен аларды ура албадым. Уруша да албадым. Урганга да, урушканга да акым жок сыяктуу батын албай, жездемдин үйүндө убактылуу жашап жүргөндөй жашадым. Мен эч бир жетимдерге окшобогон жетим болдум. Балдардыкында 2-3 күн жоголуп кетип келчүмүн. Атан эл үй балдар үчүн бул төбө чашты тик тургузган жорук болгону менен мен үчүн кадирсе көндүм нерсе эле. Менин чынында эле энем менен Кудайдан бөлөк эч кимин билген эмес. Энем өлгөндөн кийин менде жалгыз Кудай гана калган. Дагы каякта тентип жүрөсүң деченем. Ошондой жоголуп кетип келген күндөрдүн биринде балдардыкында десем, жамандын жолдошу көп, жанына пайдасы жок деп коёр эле. Көрсө эненин ээлиги экелиден ашпайт экен. Эненин ээлиги үйдүн тегерегинен бүлүк жерге жетпейт экен. Мен дайыма ошол тегеректен чыгып кетчүмүн. Эң башкысы энем, андан кийин эле оюм болчу.
Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Эми чек арага байланыштуу соңку маалыматты айта кетейин. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги Баткендеги кыргыз тажик чек ара чатагында 15 жаштагы кыздын каза болгонун тастыктады. Баткен облусунан алынган оперативдүү маалыматтарга караганда каза болгон учурлар дагы бар. Алар боюнча маалымат азыр такталууда, кошумча кабар кийинчерээк берилет деп айтылат билдирүүдө. Министрлик саат 18:00 карата чек арада куралдуу кагылыштар жаракат алгандардын саны 55 жеткенин маалымдады. Алардын үчөө амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. өткөн. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареге Азаттык Чекит Орг 16 сентябрда уктурууну Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуш кылуудамын. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө уктуруусу болот. Саламатсызбы? 16 сентябрда уктурууну улантабыз. Самарканда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча 3 тараптуу макулдашууга кол коюлду. Иш жүзүндө 20-30 жылдан бери козголбой келаткан долбоорго старт берилди. Курулушка кеминде 4-5 миллиард доллар жумшалат. Алдыда биз жана дүйнө программасында долбоордун Борбор Азия жана Кытай үчүн стратегиялык маанисин талкуулайбыз. Аны Эрнест Нурматов алып барат.
Арбаңыз, биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун Кыргызстан, Борбор Азия жана Кытай үчүн стратегиялык маанисин талкуулайбыз. Прага студиясында мен Эрнист Нурматов программаны алып барам. Талкуубузга Кыргызстандан мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана Өзбекстандан транспорт тармагы боюнча адис, Ташкенттеги эл аралык мамилелер боюнча маалыматтык аналитикалык борборунун эксперти Зилола Юнусова катышат. Программабыздын жүрүшүндө Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын изилдөөчүсү Нива Явунун да пикирине орун беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Алгач 20 жылдан бери талкууланып келген долбоордун жагдайына жана чөлкөмдөгү лидерлердин аракеттерине арналган сюжетти көрүп алалы. Сөзүбүздү ошондон кийин баштайлы.
Он бешинчи сентябрда Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде стратегиялык мааниси бар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Анын алдында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин жолукту. Жапаров өзбек кызматташы Шавкат Мирзиёев менен дагы кездешти.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында бул долбоор боюнча 3 тараптуу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу Кытай, Кыргыз жана Өзбек тараптарынын мындан аркы практикалык биргелешкен аракеттери үчүн маанилүү негиз болуп каларына ишенем. Бул документ Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандын жолду куруудагы ниеттеринин биримдигин бекемдейт.
Темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтүү тилкеси тууралуу макулдашуу документине Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Өсөев, Өзбекстандын транспорт министри Ильхом Макхамов жана Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хелли Фен кол койду. Бээжиндин өкүлү онлайн катышты. Макулдашууга ылайык маршрут Торугарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад багыты менен өтөт. Үч мамлекет ортосунда келишимге кол коюу үчүн соңку 1-2 жылда активдүү аракеттер жүрдү. Лидерлер стратегиялык долбоор тууралуу өз позицияларын ар кайсы платформаларда айтып, аны баштоого кызыктар экенин расташкан.
Новые вызовы диктуют необходимость дальнейшего развития.
Жаңы чакырыктар альтернативдик транспорттук коридорлорду мындан ары да өнүктүрүүнү жана түштүк жана чыгыш багыттары боюнча транспорттук байланыштарды чыңдоону талап кылып жатат. Жакын арада биз Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун ишке ашырууга киришүүнү пландап жатабыз. Долбоор Азия Тынч Океан аймагынын базарларына чыгуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бул багыт чыгыш батыш багытындагы азыркы темир жол линияларын толуктайт.
Баса буга чейин Орусия менен Казакстан өздөрүндөгү темир жолдон түшчү кирешеден кол жууп калаарын ойлоп, бул ири долбоорду баштоого бут тосуп келгени белгилүү. Бирок мурдараак президент Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн, Кремль каршылыгы жок экенин дагы айткан. Кыргызстандын бийлик айдыгында учурдагы геосаясий кырдаал стратегиялык долбоорду баштоого мүмкүнчүлүк берип жатат деген көз караштагы бар.
Муну коңшу өлкөлөр, Россия, Казакстан, Россия деп коёюн. Кызганып же душмандык менен карагыстан түшүнүү менен карашты. Ушул кезге чейин мен айткан темир жолго Россия жактырбай келген. Ар кандай жол сылтоолор менен биз куралбай келгенбиз. Биз эле эмес, Кытай дагы Россиянын көзүн карап турат. Алар капа нааразы болбойт экен дегендей. Азыр кырдаал өзгөрдү. Россия биздин партнёрубуз болгону менен бүгүн ал өзүнүн абалы мындай кыйналып турат. Бүгүн ал Кытайга, Кыргызстанга, Өзбекстанга ушул жол туура эмес болуп атат деп айтканга да ишара кылганга да шайы жок. Геосаясий кырдаал бизге азыр мүмкүндүк ачып берип турат. Ушул мүмкүндүктү пайдаланып жолду биз өзүбүзгө пайдалуу маршрут менен өзүбүзгө пайдалуу стандарт, мен жана кемдигин айтып атам, өзүбүзгө пайдалуу стандарт менен курушубуз керек.
500 чакырымга созулган темир жолдун наркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган. Азырынча эч бир тарап мындай ири көлөмдөгү каражатты чыгарууга даяр экендигин билдире элек. Кытайдын Өзбекстандагы элчиси Цяньян долбоорду ишке ашырууга ар бир мамлекет бирдей өлчөмдө катышууга тийиш экенин айткан. Андыктан Кыргызстан кайра эле Бээжинден насыя алып, тышкы карызын көбөйтөбү деген чочулоо бар.
Бул маанилүү долбоор менен байланышкан тобокелдиктерди да эске алышыбыз зарыл. Биринчиден, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору кыргыз элине белекей берилип жатпаганын түшүнүүбүз кажет. Ал кийинчерээк кайра кайтарыла турган Кытайдан келген насыядан кар жана нары толук ыктымал. Азыр Кыргызстандын тышкы карыздарынын 43% Кытайга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан кайрадан карыз тузагына түшүп калышы мүмкүн деген кооптунуулардын пайда болушу бекерден эместир.
Кандай болгон күндө да ири долбоорду ишке киргизүү үчүн аракет башталды. Учурда үч өлкөнүн адистери долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин түзүп жатканы маалым. Документти даярдоого 2023 жылдын жайына чейин убакыт берилди.
Ошентип темага байланыштуу жалпы маалымат алып алгандай болдук, анда талкуубузга киришели. Темир мырза, биринчи суроону сизге жолдойюн. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору Кыргызстан үчүн кандай мааниге ээ?
Бул долбоор бизге суудай керек. Биз темир жол туңгуюктан чыгабыз. Муну көптөн бери биз айтып келгенбиз. Эң кызыктар мамлекеттердин ичинде бул Кыргызстан, экинчиси Өзбекстан. Кытай азыр Казакстан менен Россия аркылуу чыккан эки темир жолу бар. Бирок бул Кыргызстан менен чыккан жол, Өзбекстан менен барып Түркменстан, андан ары Иран, Турцияга кирип кеткен жол, ошо түштүк Европага эң жакын жол болот. Бул биринчиси. Экинчиси, Өзбекстан түз Азия базарына чыкканга, деңизге чыкканга мүмкүнчүлүк алат. Аны менен биз дагы алабыз. Өзбекстандын экономикасы азыр жакшы өнүгүп атат. Элин саны дагы чоң. Бирок ар жагында Иран менен Турция турат, анан кийин батыш өлкөлөрү, ошонун ичинде түштүк Европа турат да. Мен бир эки үч мисал келтирип кетейин. Бүгүнкү күндө Россиядан темир жол менен барган бул бир айга жакын барып калат, 20-25 күнгө чейин барып калат. Казакстандан чыккан темир жол ал барып 17 күнгө чейин барып калат, 15-17 күнгө чейин. А эгерде Кыргызстан аркылуу Өзбекстан менен кеткен жол 9-10 күнгө жетет да. Азыр товардын ылдамдыгы абдан маанилүү. Бул биринчиси. Экинчиси, эгерде биз жанагы жолдун кенендигин, тилкенин кенендигин ошол эл аралык стандартка салып алып барсак, анда мындан дагы 7-8 күнгө кыскарат. Мына кеме менен азыр Европага алып барыш үчүн 30-35 күнгө өтүп кетет да. Авиа каттам менен абдан кымбат. Автомобиль менен көп ташый албайсың да, темир жол менен абдан чоң мүмкүнчүлүк алабыз. Экинчиден, темир жол аркылуу Кытайдан, Азиядан кеткен товарлардын негизги көлөмү 5% түзөт. Калганы ошол 90% кеме менен кетет да, ал 35-40 күнгө чейин жетип кетип атат да. Ошон үчүн бул долбоор кытайларга да керек, өзгөчө Кыргызстан менен Өзбекстанга керек, анан кийин ошол Иран, Турцияга. Турция аркылуу биз Европага чыга алабыз.
Рахмат, рахмат. Анда кийинки суроону Зилола айымга жолдойюн. Ташкентте соңку жылдары темир жол долбоорун көп козгоп илгерилетип жатканын билебиз албетте. Бул темир жол салынса Өзбекстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Umuman olganda, mana dengiz ochiq dengiz yo'llariga, xalqaro savdo yo'llariga
Түпкүлүгүнөн алганда, деңиз жолдоруна, эл аралык соода жолдоруна чыгуу Өзбекстандын тышкы саясатында артыкчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Айрыкча акыркы жылдары бул маселеге чоң көңүл бурулуп келет. Шанхай кызматташтык уюмунун бизде өтүп жатканы да буга бир далил. Бул жагынан алганда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу менен Өзбекстандын эмелгеси менен башталып жаткан Трансууган темир жолунун курулуштары бири-бири менен өз ара байланышта десек болот. Менимче, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Өзбекстан үчүн да, Борбор Азиянын башка өлкөлөрү үчүн да чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Эгер Шанхай кызматташтык уюмунун өзүнүн ролу жөнүндө айта турган болсок, ал транспорт, соода жүргүзүү, туризм жана башка багыттарда бир топ шарттарды түзүп берген бирикме болуп саналат. Эми темир жолдун долбооруна да ШКУ-нун Самарканддагы саммитинде кол коюлушу чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоору ишке ашып калса, ал жол Өзбекстан темир жолдору аркылуу Түркмөнстанга чыга алат. Тагырагы Каспий деңизинин боюнда жайгашкан Түркмөн башы шаарынын портуна чейин туташат. Ал жерге темир жол менен барган жүктөр Каспий деңизиндеги кемелер менен андан ары Кавказга, Туркияга жана Кара деңизге чейин оңой жетет. Же Азербайжандын Баку порту аркылуу Кара деңизге, же Ирандын порттору аркылуу Европа тарапка да жүктөрдү жеткирүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Бул азыр колдонулуп жаткан темир жолдорго караганда аралыгы жагынан да, жүк жеткирүүгө кетчү чыгымдар жагынан да кыйла үнөмдүү болот. Жогоруда айтканымдай эле бул чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет.
Шарткы Европа мамлекеттерге чыгыш имканын берди.
Бул долбоорду 1990 жылдардан бери Бээжин көтөрүп күн тартибинен түшүрбөй жүрөт. Кытай үчүн мааниси кандай? Ушул жерден биз Кытай менен Борбор Азиянын алакасын изилдеп жүргөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын адиси Нива Яу айымдын пикирин сунуштайбыз. Ошону көрүп алып анан сөзүбүздү уланталы.
As we know, Kazakhstan is the monopoly over the railways.
Казакстан Кытайдын Шинжаң провинциясынан чыккан темир жолго монополия кылат. Эгер Кыргызстан аркылуу экинчи темир жол салынса, бул Казакстандын монополиясын токтотот. Бул Кытайдын диверсификация саясаты үчүн өтө маанилүү. Деги эле бул темир жол эмнеси менен маанилүү? Бул Борбор Азиянын Кытай үчүн маанисинин өзөгү. Учурда эл аралык саясий экономика, океан, деңиз аркылуу жүргүзүлгөн соодага көз каранды. Суу аркылуу соода бүгүнкү күндө батыш өлкөлөрү басымдуулук кылган геосаясий системанын пайдубал экенин билебиз. Кытай буга өтө тынсызданып, суу аркылуу соодага атаандаш болгон кара жер менен соода жүргүзүүнү колго алгысы келет. Ушул жерден Борбор Азиянын артыкчылыгы көрүнөт. Кытай жетекчилери 1990 жылдардан бери айтып келаткан эски жибек жолун кайра калыбына келтирүү дегени ушул эле демилгенин башкача аталышы. Бээжин кара жер аркылуу соода жана энергетикалык жолду кургусу келет. Бул деген Кытайдын батыштын колундагы глобалдык системага атаандаш системаны түзгүсү келерин көрсөтөт. Кыргызстанга бул жөн гана темир жол долбоору сыяктуу көрүнгөнү менен, бул Бээжинди сырткы дүйнө менен байланыш жолдору мүмкүн болушунча диверсификациялоо жөнүндө бараандуу стратегиясынын бөлүгү. Андыктан Кытай 20 жыл бою бул долбоорду күн тартибинен алган жок.
Темир мырза, мына жогорудагы Бээжиндин геосаясий кызыкчылыктары тууралуу ойду уктуңуз. Албетте, Кыргызстандын кызыкчылыгынан алганда долбоордун мааниси өтө чоң. Сиздин оюңузча Бээжин долбоорду эмне үчүн азыр баштоого далалат кылып жатат? Буга Ташкент менен Бишкек эми гана бир пикирге келип ынтызарлыгын билдире баштаганыбы же дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал Бээжинди ушуга түртүп жатабы?
Кытай дайыма айтып келген. Тилекке каршы ошол биз Өзбекстан даяр эмес элек, анткени биз техникалык талаштарга көп маани берип койгонбуз да, ошол жанагы тилкенин узундугун, анан кийин маршрутту, анан кийин кенендигин. Бирок азыр геосаясий абдан чоң өзгөрүү болду. Кытай албетте атаандаштыкты каалайт. Азыр мен айтып кеткендей болуп, Кытайдан Казакстан аркылуу бир жол, Өзбекстан аркылуу бир жол болот. Эгерде Кыргызстан аркылуу болсо, бул үчүнчү жол болот дагы. Атаандаштык күчөйт, экинчиден жол кыскарат. Бул бир. Экинчиси, Кытайдын жакын арада октябрь айында алардын 20-компартиянын съезди болот.
Эгер ушул документтерге кол коюлуп калса, ал жерден дагы бул айтылат, анткени бул инфраструктуралык чоң багыттар дагы бир мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Бул үчүнчү жүйөсү, төртүнчү жүйөсү аз уста сүйлөп кеткен адис кыз абдан туура айтты. Дүйнөдөгү товарлардын жүгүрүүсү абдыр өзгөрүп атат. Анткени Азияда келечекте биз билебиз 21-чи кылымда абдан чоң өзгөрүүлөр турат, өсүштөр болот. Азыр мына Индия жылына бир 8.5% менен экономикасы өсүп атат. Кытайдыкы 6-6.5% менен өсүп атат. Бул жол бир гана ошол Өзбекстан менен Кыргызстанга эмес, келечекте Өзбекстан аркылуу Афганистанга да чыгат. Афганистандын да келечеги чоң. Аякта дагы эли байлыгы көп, эли көп. Мына ушул жагынан алганда Кытайдын стратегиялык багыты туура. Биз кес кесинде куру чочуй беребиз. Басып кетет, алып кетет депчи. Кытайдын кошуна мамлекеттер менен саясаты абдан кылдат. Абдан текшерилген, абдан этияттык менен кылышат да. Алар өзүнүн кошуна мамлекеттерин чочутуп албайын, экинчиден мындай кандайдыр үстөмдүктү көргөзөйүн дегенден алыс. Алардын биз менен атаандаштыгы жок. Аларга бизге берилген мүмкүнчүлүктү биз колдонсок, анын пайдасын гана көрөбүз. Кытайдын талашы, атаандаштыктары ал батыш мамлекети көбүнчө Америка. Анан Азиядагы кээ бир мамлекеттер бар, жана Япония дегендерчи. Бул жерде Кытай келечекте абдан чоң ресурс бар мамлекеттерге инфраструктуралык жолдорун салып алат да. Эгерде Персияга чыкса, андан ары Туркия аркылуу түндүк Африкага чыкса, араб өлкөлөрүнө чыкса, буларга абдан чоң мүмкүнчүлүк берет. Европанын саясатын көрүп турабыз, алар көп учурларда ушул бир жактуу болуп кетип атат да. Бул албетте Кытайга көп жага бербейт.
Зилолайым, кеп болуп жаткан долбоорго буга чейин Москва уруксат бербей жатканы же тырмакчанын ичинде бата бербей келгени айтылып келген. Жаңы саясий реалдуулукта Москва мындан аркы уюштуруу иштерин артка тартпайбы?
Азыр мындан алдын айтып өттү эле, бул лайыханы артка кесүү.
Менин алдымда айтылгандай, бул долбоордун артка жылдырылышын Москвага байланыштыруу туура эмес деп ойлойм. Анткени биринчиден Кытайдын экономикасы өтө чоң. Товар өндүрүү жана башка тармактары бизге караганда кыйла артыкчылыктарга ээ. Менимче, так ошол себептүү Борбор Азия мамлекеттери долбоорго киришүүдөн кооптонуу менен карап келишкен. Экинчи жагынан алганда, бул долбоорду ишке ашыруу эмне үчүн кечеңдеп баратат деген суроо койсок, себеби аны пандемия, соода жолдорунун бекилиши, глобалдык экономикадагы окуялар жана башка нерселер кармап келди. Ушундай шартта бул долбоордун аткарылышы зарыл деп эсептеймин. Менимче, тескерисинче, Орусия буга кызыктар болушу мүмкүн. Себеби бул долбоор Кытайга, Өзбекстанга жана Кыргызстанга гана пайда алып келбейт. Ал альтернативдик жолдорго кошулса, Орусияга да пайдасын тийгизет.
Уланган тактырды.
Техникалык мүмкүнчүлүктөрдөн улам байланыш үзүлүп кетти окшойт. Биз Зилол айымга азыр кайрадан чалганга аракет кылып көрөбүз. Ал ортодо Бээжиндин кызыкчылыгы эмнеде деген суроого Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улуу изилдөөчүсү Нива Яу айымдын жоопторун тыңдап көрөлү.
So China and Russia has always engaged in this.
Кытай менен Орусия такай атаандаштыкта жүрөт. Ал атаандаштык бири-бирин Борбор Азиядан сүрүп чыгаруу эмес. Тескерисинче чөлкөмдөгү кандай гана чоң долбоор болбосун, эки өлкөнүн тең ага аралашканы. Бул жолу да президент Жапаров Орусиядан келгенден кийин Путин бул долбоорго макулдугун берди. Эми темир жолду салабыз деп айткан. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбооруна кол коюлуп, Евразия экономикалык биримдигинин инфраструктуралык планына киргизилет. Орусиянын көз карашы макулдашууларга Москвада катышып, долбоордун мөөнөтүн, анын шарттарын билгиси келет. Бул темир жолдун дагы бир мааниси Орусия батыштын катаал санкцияларына кабылган учурга туш келип атат. Москвадагы Орусияга товар ташып келүү же товар чыгаруунун жолун издейт. Дүйнөнүн бул тарабындагы өлкөнүн баарына эле экинчи санкцияларга илүү мүмкүн эмес да. Андыктан бул долбоордун диверсификация стратегиясынан алганда мааниси Бээжин үчүн да, Москва үчүн да бирдей.
Темир мырза, жогоруда сиз каржылоо боюнча да учка айтып өттүңүз. Азыр Кыргызстандын мамлекеттик карызы жалпы 5.2 миллиард доллар болсо, анын ичинен 4 миллиард доллардан ашыгы тышкы карыз. Ушунун 1.8 миллиард доллары Кытайга туура келет. Эгер эми Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулуп калса, мунун эсебинен Бээжинге болгон береси дагы эселеп көбөйүп кетпейби?
Эми карыз алсак көбөйөт. Андан коркпош керек, мен дайым айтып жүрөм. Анан мен көп жылдан бери ушул экономика министрлиги болуп, финанс министрлиги болуп өкмөттө иштегенде айтам. Биз карыз алгандан коркпош керек. Карызды кайсыл жакка даректүү колдонобуз, ушуга басым жасаш керек. Экинчиден ошол келген акча биздин экономикага иштеп, элибиздин турмушун көтөрүп, инфраструктураларды өнүктүрүп, экономиканы кубаттуу кыла турган болсо, эмне үчүн коркобуз биз? Мына биз эгерде ал жактан акча ала турган болсок, кредит ала турган болсок, алар биринчилик аралык стандарттарга жакын болот. Макул, Эксим банк менен алсак, бул 1.5-1.7% тегерегинде болуш керек. Мында биз сүйлөшкөндө ушуга басым жасашыбыз керек. Экинчиден жана каникул мөөнөтү узагыраак болуш керек. Өзүнүн мөөнөтү дагы бир 30 жыл 40 жылдык кылып алсак болот да. Эгер ошентип алып койсок, биздин экономикабыз өнүгөт. Эгер жол жок болсо, кантип өнүгөбүз биз? Мына азыр билесиңер, автомобиль менен Кытайдан ташып келген баалар 4 эсеге 5 эсеге өсүп кетти. Эгерде мурун 2000 долларга алып келсе тоннасын, бир машинени, бир фураны, азыр 9000 долларга чейин чыгып кетти. Эгерде темир жол менен келсе, анын наркы $1000 болмок да, ошо $8000 кетип калып атпайбы ошо жолго, чыгашаларга. Ошон үчүн андан коркпош керек. Эгерде биз инфраструктуралык ири долбоорлорго алсак, ири долбоорлорго алсак, андан коркпош керек, аны салыш керек. Биз айтып атпайбыз, биз бүгүнкү күндө темир жол туңгуюгунда турабыз. Эгерде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп кетсе, биз Кытайдын рыногуна чыга алабыз, деңизге чыга алабыз, ошол Азиянын деңизине, бул четинен Европанын деңизине чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Азыр мынакей биз Казакстан менен Россия аркылуу кетиребиз, албетте үстөмдүк болуп атат. Үстөмдүк болуп атат, поезддер кармалып калат. Эгерде Өзбекстан менен аркылуу Европага кете турган болсок, бизде атаандаштык пайда болуп калат да. Атаандаштык гана көп нерсени жылдырат, экономиканы жылдырат и бааны ылдыйлатат. Андан коркпош керек. Кредитти алыш керек, жолду салыш керек, экономиканы өндүрүш керек. Ошонун негизинде биз кредитти төлөп алабыз. Элдин турмушун ошону менен көтөрөбүз.
Темир мырза, сиз карыз алгандан коркпош керек деп атасыз, бирок реалдуулукта ошо биздин саясатта тыштан карыз алуу, өзгөчө Кытайдан карыз алуу түрдүү пикирлерге жем таштап келет. Ушул темир жол үчүн Кытайдан карыз алуу Кыргызстандын ички саясатына кандай таасир этет?
Эми мындай да, биз мына карыз алуу кредиттерди абдан саясатташтырып жибердик. Бул өзү экономикалык маселе. Мына убагында дагы кыйкырып чыгышты эле, эмне үчүн карыз алып тести салдыңар депчи. Былтыр суу аз болду, гестер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн бир 60-70% иштеп атты. Эгер тест болбогондо былтыр бизде абдан оор абал болот эле, энергетика жагынан дагы, өзгөчө мына Бишкекте жылуулук жагынан дагы. Биз даректүү алып, даректүү иштетиш керек. Муну саясат менен байлабаш керек. Көп учурларда экономикалык билими терең эмес, кескесинде жетелеме болуп ар түрдүү кыйкырыктарга берилип кетет да. Тескерисинче биз айтабыз, кредитти алсак эмнеге жумшайбыз, ал кандай бизге мүмкүнчүлүктөрдү алып келет, анан кийин ошол мүмкүнчүлүктөр биздин элибиздин турмушун көтөргөнгө, экономиканы кубаттуу кылганга кандай салым кошо алат деп. Мына убагында билесиздер да, Ош Бишкек жолун мына 1997-98 жылдары алынып кредит салынды, 2002-де бүтүп калды, 2001-2002 менен бүтүп калды. Ошондо дагы чыгышкан, ой, кереги жок, карыз алып атат депчи. А эгер ал салынбаганда, биздин эски кейпибиз менен турганда кандай кыйынчылык болот эле түндүк менен түштүктү байланыштыруу. азыр мына альтернативдүү түндүк түштүк жолундагы ушул көп учурда сын пикирге кээ бир саясатчылар ошол мамлекет кызматында жүргөн министрлик өкмөт мүчөсү болуп жүргөндөр кийин премьер болуп калгандар айтып атышат да мунун кереги жок болчу депчи. Бул саясий экономикалык тайкылык, булар мугун түшүнбөйт. Эгерде биз азыр ошо түндүк түштүк альтернативдик жолун бүтүрүп алсак экономикага 3-5% өсүүгө көмөк көрсөтөт жалпы экономикага. Анткени Нарын, Ысык Көл областы, Андижан, Фергана биздин түштүккө чыга турган абдан чоң мүмкүнчүлүктү табышат да. Биягынан 1000 километр, а тиягынан 300 километр, 3 эсе кыска. И сааты дагы, эгерде бияка 1 күн кетсе, тияка 5 саат кетет. Темир жол да ошондой. Айтып атпаймынбы мен? Эгерде биз автомобиль менен тартып атсак, ал ар бир автомобиль мынакей бир 30-40 тонна алып келет. А темир жолдун составы бул 6000-5000 тоннанын бир алып келип коет. И баасы 3 эсе, 4 эсе, 5 эсеге арзандайт. И бизден чыгара турган мүмкүнчүлүктөр да пайда болот. Бизден да. Мына азыр биз көмүрдү ошо кабак тиги генин көмүрдү жана кара кечени каяка сатабыз? Келечекте айерде миллиардка жакын тонна бар да. Кытай алат. Кытай жылына Австриядан там миллиардка жакын тонна көмүр алат. А биз ошол көмүрдү сатып абдан чоң пайда көрөт элек. Иштетип кайра пайда көрөт элек. Анан айрыкча жана транзитти алтпайсыңар, транзитли болуп калабыз деп биз электр энергия сатабыз, тейлөө сатабыз. Анан кийин албетте жанагындай чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Мындан коркпош керек. Мында куру бизде ушул акыркы убактарда өнөкөт болуп калды, жөнүндө куру кыйкырык кылып эле эчтекенин кереги жок, баарын жабабыз, баарын токтотобуз, бизге эчтекенин кереги жок деп мындан кетиш керек. Мен айтып атпаймынбы? Санаш керек, ошонун даректүүлүгүн билиш керек, эффективдүүлүгүн билиш керек, анан кийин пайдасы элге келгендей болуш керек.
Ташкенттеги маектешибиз эксперт Зилола Юнусовага кайрадан байланыша алган жокпуз. Ошол себептүү биз мурдараак пикирин жаздырып алган өзбекстандык башка бир эксперт, саясий талдоочу Фаркат Талиповдун сөз болуп жаткан суроо жөнүндө пикирин кошо кетели.
Конечно, станет вопрос о финансировании, о
албетте каржылоо жөнүндө, долбоорго инвестиция салуу жөнүндө суроо чыгат. Бирок бул маселе тиешелүү дипломатиялык каналдар, адистер аркылуу расмий деңгээлде жөнгө салынат деп ойлойм. Анда долбоорго катышкан тараптардын баардыгынын кызыкчылыктары эске алынаарынан да көмөн санабайм. Сөз жок, бул жерде Кытай тараптын инвестициясы өтө чоң болот. Кытай буга чейин Өзбекстандагы башка долбоорлорго да инвестиция салып келгени буга мисал. Ошондуктан мында деле каржылоону жана техникалык камсыздоону аткарса болот. Келери бул нерсе менен Кытай жаңы карызды моюнга илип коюшу мүмкүн деп айтып жатышат. Бирок мындай долбоорлорго каржылоонун жана инвестициянын булактары көп. Бул Кытай эле эмес, эл аралык банк, Азиядагы банктар жана башкалар. Менимче алардын каражаттарын мобилизациялоо менен бул долбоор финансылык жактан да рентабилдүү жана пайдалуу болушу мүмкүн.
Ушул тапта долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси даярдалып жатканы белгилүү. Каржы булактар азырынча так белгисиз. Каржылоого келгенде Бээжиндин позициясы кандай болмокчу? Адистин пикирине орун берели.
Кытай бул долбоорго эл аралык коомчулукту аралаштырбоо үчүн кыргыз өкмөтүн көндүрүүгө аракеттенет. Маселен, ошол эле эл аралык валюта фонду же анын эксперттери аралашса, курулуштун жүрүшүндө экологиялык нормалар сакталбай, археологиялык же дагы бир баалуулуктар бузулуп жатканы тууралуу фактыларды таап чыгышы ыктымал да. Чынын айтканда, кандай гана инфраструктуралык долбоор болбосун, мунун баары ашыкча баш оору. Анткени мындай кемчиликтер долбоордун жүрүшүн солгундатып, анын баасын көтөрөт. Кытай кандай бизнес жүргүзөт? Кытай чыгымды болушунча азайтууга аракеттенет. Андыктан кыргыз өкмөтүнө тез жана чыгымы аз жол, бул Кытайдын насыясын, Кытайдын стандартын алып, Кытайдын компаниясын жалдап, айтор баарын Кытайдан алган оңой болмокчу. Бул эң арзан долбоордун пакети. Бирок мен жет өлчөп бир кесүүгө кеңеш берер элем. Анткени бул долбоор Кыргызстандын тарыхындагы эң маанилүү стратегиялык актив болмокчу. Бул долбоордун пайдубалы темир жолду салуу гана эмес, эл аралык коомчулуктун баасына татый турган саясий жагы да бар. Анткени өлкөнүн беделин оңдоп, экономикасын көтөрүү Кытай менен эң арзан долбоорго кол коюудан да маанилүү деп айтмакчымын.
Ойлоруңуздарга рахмат. Албетте, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча өлкө лидерлеринин үч тараптуу келишими жарыяланса, дагы башка жагдайлар ачыкка чыкса керек. Бүгүн биз колубуз жеткен жагдайларды талкуулаганга аракет кылдык. Биз менен Бишкектен экс-премьер-министр Темир Сариев жана Ташкенттен транспорт тармагы боюнча эксперт Зилола Юнусова байланышта болду. Урматтуу коноктор, вакытта биздин программага катышып бергениңиздерге алкыш. Анда биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Программаны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.